Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Perttu Könnönen, onko Helsingin syyttäjävirasto vai?
No, nimet on virastolla muuttunut moneen kertaan, että siinä täytyy olla itsekin tarkkana, mutta se taitaa olla nykyään Etelä-Suomen syyttäjäalue, tämä okay. Suurempi virasto, mutta Helsingin toimipaikka kyllä.
Tunneeko sinä Jukka Rappeen?
En oikeastaan.
No, tiedät, kuka on?
No tiedän, että hän on ollut apulaisvaltakunnan syyttäjä nyt melkoisen pitkään ja jossakin no. Yhteyksissä.
Sä ylennyt, kun sä hommas mulle elinkautisen. No.
Kyllä. No joo, muistan, että hän on siinä jutussa ollut.
Joo, joo. Ja katselin, kun mä tulin kato kaljupäisenä ja remupaita päällä. Ja
parta.
Ja Evelina kuvasi, se tuli, niin se katto tämän laivan. Tullut on jo. Joo. Niinhän mä olinkin.
Joo. Kiitos Jumalalle ja tervetuloa.
No niin, kyllä herralla. Joo. Kiitos siitä. Ja. Eli Perttu Könönen,
joo.
Syyttäjä. Mitä sä tykkäät, kun sä katsot lätkää selosta ja katsoo, että Kalvan puolustaja käy päälle kuin yleinen syyttäjä?
Mitä no se ajatuksia käy?
Niin, se on se yleinen sanonta ja,
niin.
Ja kyllähän sitä niin kuin toivoisi, että se sanonta on pitää paikkansa. Niin. Että muistan vaan yhden semmoisen jutun oikeussalista, kun oli yksi kiristysjuttu ja siinä oli semmoinen, voisi sanoa, että yksi ihan pääsyytetyistä, ei välttämättä mikään jengiläinen, mutta ihan kokenut. Suhteellisen kokenut rikollinen, niin hän sitten oli antanut poliisille palautetta, että oli kyllä niin kuin syyttäjä kävi päälle kuin yleinen syyttäjä, ja, mutta ei ollut mitään henkilökohtaista.
Niin, niin.
Hän oli sanonut näin ja
niin,
mä
niin.
Purskahdin nauruun, koska mun mielestä se oli hyvin, hyvin inhottava ihminen ja mä niin. En niin kuin henkilökohtaisesti kyllä niin kuin arvostanut enkä pitänyt hänestä ollenkaan, mutta että hänelle oli silti tullut vaikutelma siitä, että ei ollut mitään henkilökohtaista, niin ehkä siinä oli sitten onnistunut jotenkin, että musta se oli, no joo, en lähde muistelemaan sitä tarkemmin, että siinä oli omat irvokkaatkin piirteensä ennen kuin hän sitten vankilaan päätyi siitä jutusta, mutta että ei sen enempää.
Mutta eikö syletä joku lastensa ja naistensa pahoinpitelijä, että tämmöiset on ne vähän erikoisia?
No totta kai, mä en ole itse niitä juttuja nyt pitkään aikaa syyttänyt. Meillä on aika paljon erikoistuttu sille, että ne on omat ihmiset, jotka hoitaa, mutta on silloin aikaisemmin uralla kyllä vielä syytin joitakin niitä juttuja, ja kyllä ne oli aika poikkeuksellisia juttuja, että kyllä tietyllä tavalla muistaa sen vaan, että se tuli aika hyvin esiin joissakin jutuissa, että nämä on sairaita ihmisiä, ja ihan niin kuin erilaisia oli nämä jutut, ja väkivallassa on tietysti sitten hyvin erilaisia juttuja, turha niistä. Perheväkivalta on valitettava yleistä nykyäänkin, että se nyt on vaan yksi.
Se on se perjantai-pullo ja muu.
Semmoinen nouseva suunta ja on tuntunut, että et on niinku löytänyt paikkansa elämässä, mutta sitten taas, että kyllä se tätä jos pidempään tekee, niin ja se vähän tietysti millä asenteella sitä työtä tekee, mutta kyllä tässä viime vuosina on tuntunut siltä, että kyllä se myöskin vie ja ottaa aika paljon.
Tuleeko kyyniseksi vähän?
No kyllä tulee juuri siitä näin sen
tulee
voi.
Imaa, tulee imaa, tulee unit mukana vähän. Ja.
No joo, kyllä, väkisinkin, kyllä. No.
Niin, että se on tämmöinen elämäntapa hommaksi muuttumassa, jos se meinaa pärjätä.
No on se, ja siinä on se ikävä puoli, että jos tekee työnsä hyvin, on sitten laillisella puolella tai laittomalla puolella, niin se yleensä siihen menee aikaa ja se vie aikaa ja varsinkin sitten syyttäjänä, että totta kai niin kuin sitä nuorena syyttäjänä saattaa ajatella, että nämä on niin mielenkiintoisia nämä rikokset ja kaikki ja ottaa selvää joka asiasta, mutta sitten siinä vaiheessa, kun huomaa, että sitä 24 tuntia vuorokaudessa pyörittää päässänsä rikoksia ja ymmärtää sen, että edes ammattirikolliset ei niin paljon mieti niitä rikoksia päässänsä, niin silloin siinä tulee vähän semmoinen olo, että hetkinen, että menikö tämä nyt ihan oikein.
Milläs niin sä purat tätä kuormaa? Pelaat sä tässä salibändiä, juokset?
No joo, liikunta on ollut aina yksi asia ja sekin on vähän niin kuin, että joo, no kyllä totta kai liikunta on yksi hyvä niin kuin mitä tahansa lastia ihmisellä on, niin totta kai sitä saa purettua siihen ja jossain vaiheessa tietenkin lukeminen oli yksi sellainen asia, jolla pääsee eroon. Jossain vaiheessa on ollut matkustaminen, on aina ollut semmoinen, että Suomessa on joskus tuntuu, että lomalla on niin kuin vaikea ja jos näkee semmoisia paikkoja, johon ensimmäisenä aina tulee mieleen joku hirvittävä rikos tai joku huumekauppaan liittyvä paikka, niin tuntuu, että silloinkin on aina ollut parempi, että pääsee sitten ulkomaille johonkin täysin toisenlaiseen ympäristöön, että nämä on ehkä ne tärkeimmät tärkeimmät asiat, millä sitä voi tehdä.
Mm. Espanjaa sä et voi mennä, kun sieltä tulee kaikki Euroopan kokaini.
Kriminaalirannikolla.
Joo, tämä on just sitä,
että sinne ei voi mennä.
Kyllä, kyllä. Ja tässä työssä tavallaan tulee just tämän tietyllä tavalla kyyniseksi ja, niin. ja välillä niin kuin tietyt kaupungit ja kaupungin osat niin. ja maat, niin niistä tulee heti ensimmäisenä juuri työn kautta. Että ihan, täytyy sanoa, että juuri Espanjasta ajattelisi, että kyllä aurinkorannikolla varmaan paljon tavallisia suomalaisia käy, mutta että en... Uutisointi on sitä luokkaa ja mitä nyt omissakin jutuissa tullut niitä Espanjan yhteyksiä, niin ei kyllä kiinnosta pätkääkään lähteä Etelä-Espanjaan.
Asiakkaat on siellä. Istuu karussa. Sanot, että mitä te täällä, että käydään nyt pikaoikeudenkäyntiin. Mutta mennään tässä semmoisiin asioihin, että uhkaillaanko sinua ja uhkaillaanko Suomen syyttäjiä?
En tiedä noin yleisesti kauheasti, että ei näistä ole nyt ollut kauheasti puhetta, mutta omalta osalta voisi sanoa, että niin kuin todella vähän, että yllättävän vähän oikeastaan koko uran aikana, että uhkaaminenhan olisi niin helppoa, että siinä mielessä totta kai niin kuin, ja uhkaamista voi kuka tahansa kohdata, kun on tekemisissä tiettyjen asioiden tai ihmisten kanssa, niin totta kai niin kuin, se voi olla vähän niin kuin sattuman varasta, mutta että täytyy sanoa, että hämmästyttävän vähän uhkailua kohtaa syyttäjänä, että ottaen huomioon, kuinka helppoa se on. Että ehkä niin kuin vakavimmalta tuntunut uhkaus tuli sillä tavalla, kun siitä on aikaa kyllä varmaan 10 vuotta jotakin sellaista, kun Jack Nicholson soitti mulle ja uhkasi tappaa. Ja se tuntui vähän oudolta, mutta sitten
puhui englantia.
Puhui englantia ja muistaakseni toisti sitä uhkausta, että I'm gonna kill you. Ja sitten hän kuitenkin vastasi johonkin, kun mä jotain sanoin, niin hän kyllä vastaili jotain, että tuntui, että... Mutta sitten alkoi tulla semmoinen tunne, että on robotti, eikä se oikein Jack Nicholson tietenkään. Ja no kuitenkin sitten jossain vaiheessa puhelin, joka minä suljin, tai sitten se sulkeutui muuten se linja, ja sitten ilmeni, että se oli mun yksi niin kuin hyvä ystävä, jolle... Ei ollut ihan selvinpäin, kun tämmöinen idea tuli. Että aika nopeasti ymmärsin, että ei ollut kauhean kiva vitsi. Että siihen aikaan tietenkin olin Kouvolassa tekemisissä kuitenkin työn puolesta niin kuin sellaisten tyyppien kanssa, että en niin kuin olisi
voinut. Pikkujouluissa sininen.
Huono vitsi.
Sininen
kyllä,
silmä.
Kyllä.
Eikö?
Kyllä.
Perttu antaa sinisen silmän, muistut. Hei, Ritva Santavuorelta syyttäjältä palo mökkiä. Me pyydettiin häntä tähän ohjelmaan, mutta sanoi, että hän ei halua enää, että mökit palaa. Tule tiedoksi. Ja tämän hän kertoo myös kuulijoille, kun kysyy.
Vilhunenhan sen poltti.
Kyllä Ritva naisena kyllä sit sai aika kovaa kyytiä, eikö?
Mutta ajattele, mikä meilläkin oli hanke sitä vastaan, mutta Johan tavallaan säästi Ritva Santavuoren hengen. Että.
Joo, aika rajuja juttuja kuitenkin ollut. Kuinka henkilökohtaiseksi sulla menee toi duuni, kun sä alat jotain asiaa viemään, niin syyttäminen, että tuleehan siihen tunteet ja oikeudenmukaisuus ja semmoinen, niin kuin, että tekee mieli vähän antaa back yhteiskunnalta. Esimerkiksi miekka lyö.
Joo, en mä sitä niin kuin henkilökohtaisena ajattele, että kyllä sitä se on just siitä, että kuinka paljon sitä haluaa, että oikeus toteutuu ja miten sen, mitä kuinka paljon on valmis tekemään töitä sen eteen, että kyllä se voi jonkun silmissä näyttää henkilökohtaiselta, mutta enemmänkin se monesti vaikuttaa ne ihmiset ja asiat, miten se asia niin kuin muotoutuu, että kyllähän noi on välillä vakavankin rikoksen käsittely saattaa olla yllättävän sivistynyttä ja rauhallista, mutta sitten taas toisaalta, että jos joku käyttäytyy tietyllä tavalla, niin kyllä siihen aina tulee sitten vastareaktio, jos huonosti käyttäytyy tai sillä tavalla ja kaiken maailman oikeussalin väittelyt, että kyllähän se totta kai välillä tunteet kuumenee puoli ja toisin, että en niin kuin omana, sitä joutuu omalla nimellä tekemään tätä työtä, että kyllä siinä on aina se tietty henkilökohtaisuus ja silti kuitenkin mä koen sen niin, että siinä totta kai niin kuin tekee parhaansa, jotta oikeus toteutuisi ja se on sitten toinen asia, että jos joku niin kuin kuvittelee, niin kuin tässäkin jo tälläkin hetkellä yksi juttu, jossa eräs syytetty, jonka avustajan kanssa ollaan paljon sanailtu, niin hän jotenkin kokee, että mä olisin hänelle pakkomielle, tämä yksi syytetty yhdessä huumejutussa, niin ei mulla niin kuin tietenkään henkilökohtaisesti mitään häntä vastaan, että siinä jutussa on ne tietyt näytöt, joita häntä vastaan vedotaan ja sillä selvä, jos se johtaa niin kuin järjettömiin väittelyihin jonkun kanssa, niin sitten niitä väitellään ja siinäkin tietenkin parhaansa yrittää pitää kiinni siitä omasta näkökulmasta, mutta ei sekään niin kuin siinäkään jutussa tee mun mielestä sitä mitenkään henkilökohtaiseksi.
Mitäs koulua sä oot joutunut käymään, että susta tuli syyttäjä? No, alussa lukio tietenkin piti käydä.
Joo, lukion jälkeen oikeustieteellinen ja se on semmoista ulkolukua toi oikeustieteellinen, että siinä ei, niin kuin, mä en itse sitä niin kuin osaa kauheasti edes arvostaa just sen takia, että ulkolukemisella mä pääsin sisään ja ulkolukemisella se hoidetaan se opiskelu, että sitten sen kaikki sen jälkeen, että täytyy sanoa, että se työnteko ja sen oli ehkä yliopiston jälkeen ylipäätänsä siinä, kun olin asianatoimistossakin siinä alkuun, niin se oli aika kova murros sitten, kun ollaan luettu vaan kirjoja ja sitten lähdetään oikeita töitä tekemään, niin että siinä oli omat vaiheensa, mutta että sitten kun syyttäjäpuolelle päädyin, niin kyllä siinä vaiheessa niin kun onneksi rupesi jo vähän olemaan elämän kokemusta, vaikka ei paljon silloinkaan.
Oletko Risto Kyytiseen törmännyt?
No jonkun verran Helsingin aikana.
Onko hän vielä?
Kyllä, just tuossa hississä näin 2 päivää.
Älä! Musta alkaa olla jo dinosaurus sillä lailla.
No kyllä, siellä hän vielä jaksaa. No.
Kivi jäi jo eläkkeelle munasena.
Joo.
Ja sanoi, että hän hoitaa mut vielä vapaalle ja sitten hän lopettaa.
Mites se... Tavallaan kun se valitaan joku juttu, niin miten te arvotte, että tätä ruvetaan painaa ja jätetään toi pois? Onko teillä joku työryhmä?
No,
miten siellä talon sisällä toimitaan?
No, joo, en syyttäjä oikeastaan juurikaan valikoi millään lailla juttuja, että se on sitten niin kuin ehkä poliisipuolella enemmän voidaan tehdä.
Teettekö te mitään yhteistyötä täällä?
No totta kai poliisin kanssa tehdään yhteistyötä, mutta jos puhutaan ihan siitä, miten juttujen valikoitumisesta, niin ei sitä koskaan poliisin kanssa keskustella, että mitäs kohteita haluttaisiin ottaa. Että kyllä se totta kai Suomessa on niin kuin poliisi harkitsee tai muut esitutkintaorganisaatiot harkitsee sen, ketä kohtaan esitutkintoja tehdään. Ja osa tietysti rikoksistahan tietysti ei tehdään ilman mitään operaatioita, mutta että totta kai on sitten kaiken maailman maalioperaatioita ja muita, mutta että ei en ole tietoinen ainakaan, että kenenkään syyttäjän mielipiteitä kysyttäisiin siitä, että kenen kimppuun
lähdetään. Tämä saadaan menee helposti maalia, meillä on paljon aineistoa.
Mitä mieltä sä oot tästä maalittamisesta, kun nyt niin kuin, me oli tässä Ville Rydmankin tuossa, nyt paljastui, että kaikki Hesarin nämä jutut, ne oli ihan skeidaa, niin eikö aika herkästi nykyään joudut tutkinnan kohteeksi, kun tuommoisia juttuja keksitään, että vähän niin kuin heitellään sinne päin ja... Ja toinen, mistä mä haluaisin kysyä sulta ammattilaisen mielipidettä, niin mitä mieltä sä oot tapaus Päivi Räsäsestä?
Nämä on aika vaikeita juttuja. Niin.
Tässä tulee nyt monta jos siitä maalittamisesta, tässä nyt maalittamisesta tulee niin kuin montakin asiaa mieleen, että mä en osaa yleisesti että sanoa sitä, että kuinka paljon tapahtuu turhaa maalittamista, mutta että poliisin puolellahan tarkoitin maalijutuilla lähinnä sen, että totta kai poliisin puolella täytyy välillä tehdä päätöksiä. Että
mitä jatketaan, mitä ei.
Niin. Mutta sitten tavallaan, jos puhutaan jostain muista maalittamisista, niin totta kai aina ihmiset voi tehdä vääriä ilmoituksiakin asioista, että minä sille voi mitään. Ja en mä nyt koe, että tuossa on jotkut asiat mediassa aina kuulostaa täysin turhilta, jotkut kuulostaa siltä, että niissä on varmasti ollut omat syynsä. Ja silti ei ole saatu ehkä niin kuin kaikkea esiin ja jotkut on sitten sellaisia, että se selvitys tuottaa sitten oikeita asioita ja näin. Mutta Päivi Räsäsen asia rupeaa vähän niin kuin itseltä unohtumaan jo, mutta en mä tiedä. Mitähän mä sanoisin siitä?
Mutta jos ajatellaan peruslähtökohtaa, että on kuitenkin protestanttinen kristitty maa.
Joo, ja Raamattu.
Lainsäätäjä. Lainsäätäjä siteeraa Raamattua julkisesti, joutuu syytteeseen.
Mä en nyt sano sitä sen takia, että olen tässä paikassa ja keskustelin teidän kanssa, mutta siis kyllä mulla oli sympatiat Päivi Räsäsen puolella siihen, että on sitten mitä mieltä joku mun lausumista tai niin kuin, että tosiasia on se, että kyllä mulla oli sympatiat hänen puolellaan tässä ja ehkä enempää siitä nyt en sen paljon voi lausua, koska en nyt niin tarkkaan sitä seurannut, mutta vähän tuntui kyllä
huteralta.
Joo.
Niin.
Mites kieltäydytkö jostain jutuista vai voitko tehdä niin, että en ota tätä syytettäväksi, tämä menee liian lähelle tai jäävät?
No ei näistä syistä en varmasti koskaan muista sanoneeni näin, mutta et kyllähän nyt joskus tulee tuossa, kun juttuja jaetaan, niin meneekö se aina tarkoituksenmukaisella tavalla, että totta kai syyttäjänvirastoissa aina neuvotellaan välillä esimiesten kanssa näistä ja on varmasti sanonut lähinnä työkiireiden takia tai tämän tyyppisistä syistä, että jos juttujaossa on tullut joku juttu, joka tuntuu, että onkohan tämä nyt viisasta antaa minulle tietystä syistä, niin silloin on saatettu, mutta en nyt niin kuin, ei oikeastaan tule mieleen, että olisin sinänsä kieltäytynyt, eikä yksittäinen syyttäjä nyt yleensä kovin helposti voi voi mistään kieltäytyä, jos hän siellä on työtä tai virassa tekee työtä, niin ei se oikein niin kuin kuulosta niin kuin tutulta, että syyttäjä voisi kieltäytyä.
Jaetaanko ne jutut, että tämä on sun mielestä, että ne tuntee sut, että hoida sä Perttu tää, että sä oot tässä hyvä?
No ei kyllä jokaisessa syyttäjänvirastossa tavalla, että meillähän on nykyään aika pitkälti viety tuota erikoistumista, mutta että se, siellä on tietyt säännöt, ei välttämättä nykyään kaikissa syyttäjänvirastossa samalla lailla, mutta siinä totta kai siinä pyritään huomioimaan se, että tietyt syyttäjät erikoistuisi ja keskittyisi tiettyyn tyyppisiin rikoksiin, että totta kai tämä on niinku tuttua, että ja se on ehkä niinku nykyään viety aika pitkälle, joka mun mielestä on vähän niinku välillä huolestuttavaa, että se tietenkin jollain lailla ehkä työ saattaa tuntua tylsältä, jos se on liian yksipuolista, että muistan silloin, kun on ollut Kouvolassa aikanaan, niin silloin vielä oli vähän semmoista yleissyyttäjää, että kaikki teki samaa työtä samalla palkalla, niin jotenkin tuntuu, että muistelen sitä aikaa hyvällä just sen takia, että...
Aika kultaa muistaa.
Kyllä, ja joo, ja no ehkä sitäkin, mutta siinä oli juuri se, että siellä saattoi tulla välillä jotakin koira, välillä väkivaltaa, välillä seksuaalirikosta, välillä koira oli purru jotakuta, välillä liikennerikosta, välillä huumerikosta, mutta se oli niin kuin siinä mielessä reilu peli, että silloin syyttäjä tutustuu siihen maailmaan, jos pitää koirista ymmärtää, niin sitten otetaan selvää koirista, jos on taas huumeet kyseessä, niin sitten huumetietämystä lisää, että jotenkin on niin kuin tottunut siihen, että siinä on oma rikkautensa, jos on erilaisia asioita, että kyllä noissa niin kuin liikaa, jos jotakin huumejuttua vaan tekee, niin ei mielestäni.
Mitä sä olet mieltä tästä amerikkalaisesta mallista, että niin kuin jos otetaan tämä kuuluisa O.J. Simpsonin tapaus, että hänet todetaan rikosoikeudessa syyttömäksi, mutta sitten nämä omaiset nostaa kanteen ja todetaan syylliseksi, että hän selvii rahalla.
No joo, se on kyllä vaikea ymmärtää Suomessa just tämä puoli siitä asiasta.
Että kyllä. Et niin kuin ensin sanoit, että no et joudu linnaa, mutta sitten kun maksat omaisille, niin saat olla.
Joo, kyllä se on mennyt pahasti väärin koko rikoskeissi, että siihen nyt on kirjojakin kirjoittanut kaikkien aikojen... syyttäjä, amerikkalainen Vincent Bugliosi on kirjoittanut kirjan tästä, ja jossa hän toteaa kyllä niin kuin jo otsikossa, että Simpson on syyllinen ja pääsi kuin koira veräjästä siitä. Ja,
rahalla?
No siis sitten rikosjutusta ei tietysti päässyt rahalla ilmeisesti, vaan ihan niin kuin virkamiesten tai ihan normaalilla oikeuslaitoksen hölmöilyllä.
Miltä tuntuu tehdä syyttämä jättämispäätös? Tätä kuunnellaan vankilassa.
Niin syyttämättä jättämispäätös. Päätös saa puhua.
No niin, syyttäjä, miltä tuntuu? Onko niitä kivakin joskus antaa, että annetaan mennä? Että...
No, joo, toiset kirjoittaa niitä enemmän ja toiset vähemmän. Ja kyllähän niitä silti tulee kirjoitettua, että joskus se on tietyllä tavalla helpotus siinä mielessä, että tätä ei tarvitse viedä eteenpäin ja jää pois joku veivaaminen jostakin asiasta. Ja jotkut tietenkin, siinä on se, että se tuntuu oikealta, että on niitäkin päätöksiä. Sitten on myöskin niitä päätöksiä, joissa tuntuu, että tämä henkilö on todennäköisesti syyllinen, mutta ei vaan, että joku puuttuu ja sitä joutuu miettimään, että no voisiko tässä vielä jotain pyytää lisätutkintaa tai muuta ja sit toisaalta, että okei, ei tästä mitään tule. Ja silläkin, ei sinä siis, en halua, niin kuin, se on normaali osa syyttäjän työtä ja mitä enemmän, että se on ehkä nykyään, kun itsellä on ollut vähän isompia juttuja, niin niissä on aina ne syyttämättä jättämisiä päätökset saattaa olla joku hyvin pieni osa sitä juttua, että ne on vaan semmoista, joka tehdään siinä sivussa ja suurin mielenkiinto on sitten isommissa asioissa, mutta ei siinä niin kuin itse, se on oikeastaan ihan mukavakin osa tätä työtä, että silloin kun niitä pääsee tekemään, niin ihan mielellään niitä tekee.
Voitaisiko me sopii, katso, kun alinkaan tehdä näitä kesätapahtumia jonkun verran, että jos siinä tulee jotain huutelijaa vähän tölvästyä, niin annat meille sitten syyttämättä päätöksiä. Mä oon kuitenkin niin paljon lusinut, niin ei enää jaksaisi.
No ei mä nyt oikein etukäteen
voi sellaisia.
Mitä sä oot siitä mieltä, että mä sain 2000-luvun alussa, eli tämän vuosituhannen alussa, niin mä sain 5,2 kilossa amfetamiinia hallussapito, 8 vuotta ehdotonta vankeutta. Niin paljon tämmöisen nakkitramperin pitäisi saada, kun niillä oli 200 kiloa?
No maksimirangaistus, että
13.
Ei. Kyllä.
Ei, mun mielestä ei riitä asteikko oikein tuossa kohtaa.
No sitä ei mun mielestä kanssa riitä, mutta että sit toisaalta, että kyllä se nyt pitäisi olla aina, en tiedä tällä hetkellä mitä näitä rajoja, että mä ainakin itse vastustan sitä, että sitä jatkuvasti niin kuin jollain lailla että jos joku päättää tuoda 1000 kiloa, niin tai sitä niin kuin muutettaisiin koko ajan sitä arvioita, että se pitäisi paukkua se maksimirangaistus ja, olla, ja itse asiassa sitä on kyllä omissa jutuissa esittänyt, että se rangaistuskäytäntö, että ei siihen ainakaan muutoksia tehdä sen takia, että joku päättää tuoda vielä enemmän, että et silloin vaan se on se maksimirangaistus ainoa, joka on käytössä ja kyllä itsellä kanssa. Totta kai mielestäni se voisi olla niin kuin Norjassa taitaa olla 21.
Niin
että,
on, joo.
En mä tiedä, mistä he on keksinyt sen 21, mutta se nyt kuulostaisi paljon oikeudenmukaisemmalta nykymaailman
huumijutuissa. Sitten on vielä Norjassa se Försvaring-laki, eli olet ollut 21 vuotta linnassa, niin voidaan vielä 5 vuoden välein lisätä sitä, niin kuin varmaan Breivikille tulee käymään. Että ei ole pakko vielä silloinkaan vapauttaa. Se on tämmöisiä. Suomessahan on ainoa yläraja on se 20, kun on määrämittainen tuomio, mutta elinkautisessa ei ole ylärajaa. Silloin kun on määrämittainen, vankeus ei voi kestää yli 20 vuotta.
Miten se reagointi saliin tulee miestä, on ollut sinulle yhteydessä lakimiehen kautta, että hän haluaa ulos rikollisesta elämästä ja todistettavasti ja tämä neuvottelu, niin onko sinulla koskaan säälintunteita ja sinä alat ottaa vähän takaisinpäin niitä juttuja ja annat mahiksia ja et lähde niin rajusti viemään asiaa? Pelaatko sinä koskaan tämmöistä?
Ei siinä oikeastaan mitään.
Ei yhtään naru.
Eikö se ole KRPn exit-hommaa, nehän on erikseen?
No joo, tässä tulee taas monta puolta. Että kyllä olen kuullut siitä exit-toiminnasta ja se kuulostaa erittäin hyvältä ja itsekin ymmärrän sen, että ei rikollisesta toiminnasta pääse niin helpolla eroon. Ja mielestäni just oikeusjärjestelmässäkin pitäisi olla keinot siihen, että ilman muuta tunne sympatia. Jos minulle joku näin sanoo, se ei ole koskaan minulle tullut kukaan sitä sanomaan, eikä kovin selvästi näiden oikeus- ja niin kuin juttujenkaan yhteydessä sitä, että haluttaisiin eroon rikollisesta maailmasta, mutta mielestäni se on niin kuin semmoinen vakava huuto, johon pitäisi pystyä viranomaisten pitäisi pystyä tukemaan, että se on vaan vaikea tällä hetkellä, että mielestäni siinä on niin kuin monta asiaa, että tietenkin sitä pitäisi tukea sitä rikollisesta maailmasta pois pääsyä, mutta sitten myöskin se, että kyllä pitäisi ihmisiä saada selvittää näitä rikoksia ja nämä asiat mielestäni pitäisi liittää yhteen, niin kuin jossakin Amerikoissa tehdään. Kyllä, se järjestyy se rikollisesta elämästä pois pääsy, mutta yleensä niin kyllä
silläkin pitää olla hinta.
Niin, kyllä oikeastaan on sitä mieltä, että kyllä nämä on välillä niin vastenmielisiä valehtelijoiden klubeja nämä istunut Suomessa, että nimenomaan pitäisi olla kannustimia ja syitä ihmisellä puhua totta siellä oikeussalissa. Ja se olisi just se, että jos jollakin olisi todellinen halu, tai kun se on se todellinen halu päästä rikosmaailmasta pois, niin se tapahtuisi sitä kautta, että selvitetään rikoksia ja henkilö saisi siitä omasta toiminnastaan niin hyvin tuntuvat alennukset. Ja mielestäni niin kuin tämä on väistämätöntä, että jossain vaiheessa Suomessakin pitäisi mennä tähän.
Eli tämä oli viesti poliitikoille. Kuunnelkaa Arkadianmäellä.
Kyllä, vaaliton kohta.
Perttu Känönen.
Ex-criminals.
Pelkään Elämäni kesken jäi. Kuulla saat. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaa saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, toinen jakso.
Joo, second.
Perttu, ei ole Sinervä, vaan
Könönen.
Könönen, Etelä-Suomen, mikä alue syyttäjä?
Etelä-Suomen syyttäjäalue.
Syyttäjäalue, niin. Kun näitä vaalipiirejäkin on erilaisia, niin se on se Uudenmaan vaalipiiri, missä on se superpiiri, missä on eniten ehdokkaita.
Otetaan vähän hengellistä.
Mutta anna mä ensin kysyn yhden jutun.
Okei. Okay. Sitten mennään.
Se on vähän vaikea tietenkin kommentoida tulee viranomaisena, mutta mähän voin tästä kommentoida, kun mä en ole mikään viranomainen, niin mä oon tässä työstämässä toista opustani. Oletko muuten lukenut mun ekan kerran late? Et ole lukenut sitäkään.
En ole tainnut ehtiä.
Joo, joo, niin, mä työstän tuossa, katsotaan koska ilmestyy, niin mä laitoin siihen tästä, sehän oli syyttäjänä tässä Aarnio ja Vilhunen jutussa, missä Aarnio toimitti alioikeudessa elinkautiseen.
Kyllä.
Vilhunen vapautettiin niin hovia myöten. Ja sitten hovi vapautti Aarnion ja sitten korkein ei ottanut vastaan. Ja tämä on nyt siinä.
Kyllä.
Niin sä äänet oikein voi virallisesti varmaan, tai nyt ääneen sanoa, mitä sä oot mieltä, mutta minä olen sitä mieltä, että Aarniosta mä en voi olla ihan saletti, koska en ole nähnyt kaikkia enkä viitti tutkia, mutta sen verran mulla on sisäpiiritietoa, että Vilhunen selvisi tilausmurhasta kuivin jaloin. Tämä on fakta. Ja se on aikamoinen porsaanreikä eikä tuossa kohtaa, että koska murhissa, niin kuin tiedetään Könönen, niin Suomessa niin selvittämisprosentti on aika lähelle 100 alkaa olemaan.
Kyllä, joo, ymmärrän tämän näkökulman, että siinä oli juttu, jossa oli todellakin tutkittiin taas vähän vanhempia asioita ja lopputulos oli nyt sitten tämä, että mitä siihen nyt sitten tosiaan sanoisi muuta kuin, että enhän ehkä joku voi jo äänestä kuulee, että olen aika pettynyt kyllä koko asian näihin lopputuloksiin, että kyllä siinä oli syytteelle oli kyllä hyvät perusteet ja sillä selvä, että se oli, tämä näytön arviointi kyllä tuotti todella suuren yllätyksen, mitä sitä tuomittiin, mutta että juuri sitten toisaalta olemassa syyttömyysolettama ja tässä vaiheessa en lähde sen enempää ehkä siihen sisältöön menemään, mutta että kyllä se aika kova pettymys oli, jos näin sanotaan.
Niin ja sitten se, niin kuin mä ihmetyttää, kun mäkin olen nyt yli 40 vuotta seurannut näitä kuvioita, niin tuommoinen, kun sitä vauhkuttiin silloin ylipäätään, kun Arnia sai syytteen, mikä se oli epävarsinainen
laiminlyönti.
Niin, että se on eka kerta, kun tuommoinen syyte ja sitten tuli tuomiokin vielä, niin sitä vauhkuttiin. Niin miksi korkein oikeus ei nyt ottanut sit kantaa siihen, kun se oli ensimmäinen tuommoinen tuomio ja syyte ylipäätään? Se aika ihme juttu, että kun tuossa kohtaa, jos missä olisi tarvittu ennakkopäätös.
No kyllä, kyllä. Että eihän sitä syyttäjät ole mitenkään keksinyt mitään epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia.
Arkadianmäellähän se on tehty se päätös.
Kyllä, ja monet professorit sitä on esitellyt innoissaan tähän saakka, että tämmöinen mahdollisuus olisi, että tahallisista väkivaltarikoksistakin voisi tulla tuomio tämmöisenä laiminlyöntirikoksena. Että ei siinä pitänyt olla niin kuin oikeudellisesti mitään muuta kuin mielenkiintoinen arviointi kyseessä, mutta sitä ei nyt sitten korkein oikeus halunnut ratkoa. Mm. Ja toisaalta korkeimmalla oikeudella varmaan oli ongelma se, että nyt hovioikeus meni hyvin pitkälti niin kuin näyttöperusteilla. Että siellä hovioikeus ei nähnyt sellaisia näyttöjä, mitkä syytteen mielestä oli siinä ihan silmien edessä, kun olisi vain silmiä avannut, niin hovioikeus ei niitä näyttöjä ole nähnyt, niin aika vaikea, kyllä oli korkeimmalla oikeudella oli hyvin vaikea tehtävä lähteä sitä arvioimaan.
Mä vedän mutkat suoraksi. Vilhunnalla jo tuomarit.
Niin, se varmaan. Okei, mutta minä ja Lauri ollaan tultu uskoon ja Jeesus muutti meidän elämää ja rikokset.
Tai niin kuin Antti Vaina aina sanoi, että ei tullut uskoon, vaan usko tuli meihin.
Totta kai lähtökohtaan Jumalan puolella, mutta otimme vastaan. Ja miltä susta kuulostaa tämmöinen, että me voitaisiin olla sun asiakkaita hyvinkin paljon siellä ja häiritsemässä sun työelämää ja niin. Oletko miettinyt koskaan että näitä hengellisiä asioita, että miten tuo on mahdollista?
Siis teidän kohdalla vai yleensä?
Yleensä. Suomessa on satoja kavereita.
Varmaan musta jotain tiedä taustasta. Niin
kyllä.
Muutui niin kertalyönnillä.
Sehän on pelkästään hieno asia, että se, mitä siihen nyt sitten sanoisi, että tässä oli
äsken. Mutta onko sä miettinyt sitä voimaa sen takana, mikä se on, koska se ei se ole musta lähtösi?
No joo, ei, edelleen vieläkin hienompi asia. Niin. Ja kyllähän mulla on niin kuin suuri arvostus sitä kohtaa, mutta kaikista parasta siinä on juuri se, että pystyy elämän muuttamaan. Että se tietenkin teidän kohdalla se on sitten se usko se asia, mutta jotenkin niin kuin itse näkisin niin, että se elämänmuutos pitäisi olla mahdollista myöskin jotenkin muutenkin kuin uskon kautta. Mutta jos se tulee niin kuin hengellisen tien kautta jollekin se elämänmuutos, niin se on pelkästään positiivista.
Kato, kun uskon päämäärä, eli se mihin pyritään, on sielujen pelastus. Eli periaatteessa se juttu ei ole siinä, että tämä maanpäin elämä muuttuu paremmaksi ja tulee elämänlaatua, vaan mihin sitten päädytään tämän jälkeen. Siinä on se juju.
Se on se niin kuin ykkös. Niin, tajuaa vasta yleensä vähän myöhemmin. Niin. Hetkinen, että eihän mä nyt tänne elämään, vaikka tämä nyt meneekin hyvin. Ja meistä tuli normikansalaisia.
Mutta miten te vois kysyä toisinpäin? No. Minäkin voisin kysyä teiltä, että miten te näette, koska niin kuin syytteen silmissä nuo rikokset näyttää niin kuin täysin niin kuin läpeensä itsekkäältä toiminnalta.
Sitähän se on.
Ja sitten silleen ajattelen, että uskontohan mielestäni on niin kuin aika lailla epäitsekästä. Että on siinä jotakin varmaan itsekkäitä puolta ihan niin kuin uskonnoissa sinänsäkin, mutta että mä näkisin, että tämä maailma kaipaisi niin paljon enemmän epäitsekkyyttä. Niin. Että kyllähän, ja toisaalta, että en mä nyt rupea sen enempää jeesustelemaan tässä, että ainahan meillä on kaikilla se oma etu jossakin vaiheessa mielessä, mutta että se, että kun näitä ihmisoikeuksia tuputetaan nykyään niin paljon, niin kyllä minun mielestä pitäisi olla ihmisvelvollisuudet. Joo. Niitä pitäisi korostaa nykymaailmassa paljon enemmän. Ja tulee mieleen just uskonnolliset asiat. Että mielestäni uskonnoissa on omat lempeät puoletkin, mutta on myöskin vaatimuksia asetetaan ihmiselle.
Oliko se Kennedy, kun sanoi, että älä kysy, mitä maa voi tehdä sun puolesta, vaan kysy se, mitä sä voit tehdä maasi puolesta.
Kyllä.
Niin näin päin se pitäisi käyttää. Mutta ei nykyään tämmöisiä, kun kaikki on vaan minä ja mulla on oikeus ja right-ideologia, jees. Se on mennyt sen päälaelleen toi homma.
Kyllä.
Just nämä, sä sanoit ihmisvelvollisuudet.
Joo.
Nimenomaan, eli maksa veros, hoida työs, pidä perheestä huoli, eikö niin?
Joo, käy töissä.
Niin.
Kyllä, mutta Raamattu ohjaa meitä, että joka ei työtä tee, ei syömäänkään pidä, sanoo Raamattu. Eli silloin mennään Mars töihin, ei tarvitse kauheasti rukoilla Jumala antaa työpaikan tai jonkun toimen tai opiskelemaan. Mm. Ja rikokset on kielletty ehdottomasti, pitää puhua totta. Ja
niin ei saa valehdellakaan.
No, niin.
Sekin on niin kuin, että just mitä mä voisin kuvitella umpirehellinen syyttää, niin just näitä samoja, siis koko siis länsimainen demokratia ja lainsäädäntöhän perustuu Jumalan sanalle ja tämmöiselle, niin Mutta näitä heitetään nykypäätöksen tässä romukoppaan.
Kyllä.
Kun korostetaan jonkun, siis mua naurattaa, että alle 10% puolue pitää tätä valtaa näpeissään. Miten se on mahdollista?
Kyllä.
Nyt tulee onneksi vaalit ihan just.
Joo. No mä myynnän sulta sitten kommenttia, että miten sun työtä voisi kehittää. Tätä kuunnellaan ja toivottavasti poliitikotkin kuuntelee ja mitä viestiä sä laitat sinne, että miten syyttäjän työtä Suomessa kehittää, että tämä pysyisi tämän kehityksen muunkin kärryillä.
Onko sulla kaikki työkalut, mitä sä tarvit?
No oikeastaan jo, kyllä joo, että se on vähän niin kuin itse mieluummin haluaisin ajatella, että miten tätä koko oikeusjärjestelmää pitäisi kehittää ja yksi asia tulikin tuossa jo, että totta kai minun mielestäni pitäisi olla kovempia rangaistuksia ja sitten juuri tämä, että kyllä pitäisi sitä totuuden puhumista palkita aivan eri tavalla kuin tällä hetkellä, että nimenomaan syyttäjä on niin kuin korvia ja silmiä myöten täynnä niitä kamalia valheita, mitä siellä päivästä toiseen kuulee, että se on yksi asia, mutta sitten jos puhutaan ihan pelkästään syyttäjän työstä, niin kyllä niin kuin tuntuu, että se semmoinen materia siellä meidänkin työpaikalla on ihan kunnossa, että paljon julkisuudessa on puhuttu, että syyttäjät ovat uupuneita ja joo, kyllä näin, mutta että sen ehkä niin kuin tietää, että kuinka paljon näitä niin kuin resursseja nyt lisää voi mistään taivaasta tulla, niin vähän skeptinen olen siitä, enkä voi tällä hetkellä valittaa omasta työmäärästä, että minulla olisi liikaa työtä, että jos sitä joillakin muilla on, niin sit se on niin muiden ongelmana, että tällä hetkellä niin tämä on niin kuin yllättävän hankala kysymys sitten, että koen kuitenkin, että syyttäjän on ihan hyvät mahdollisuudet tällä hetkellä tehdä töitä ja jotain muutoksia tietysti koko oikeusjärjestelmässä olisi hyvä tehdä jossakin vaiheessa, niin kuin on tässä jo sanonut.
Miten tämä nyt, kun seksuaalirikoksia kiristettiin tähän poliittinen tahto, niin miten se nyt sitten näkyy siellä tuomioissa?
Näkyykö
se sun työssä mitenkään? No. Samat syytökset tulee, mutta tuomarit tekee sitten kireämällä linjalla, vai nouseeko se asteikko?
No tästä, tämä on just tämä erikoistumispuoli, mitä ehkä aikaisemmin jo sanoin, niin meillä on eri tietyt syytteet, jotka käsittelee seksuaalirikoksia, ja se on ollut aika pitkään, että itse en ole kauheasti ollut tekemisissä seksuaalirikosten kanssa nyt niin kuin varmaan pitkiin aikoihin. Et sen takia tämä koko uudistus, niin sit toki on nähnyt
mediassa. Eikö edes Eno käyttänyt metsässä linnunpesiä katsomassa?
Joo, ei.
Itä-Helsingin
ei, että en oikeastaan niin kuin osaa sanoa nyt tästä aiheesta.
Mutta sanoit, että rangaistuksia on kovennettava, niin kautta linjan vai tiettyjen rikosten osalta?
No tässä tuli nyt äsken esiin tuo huumepuoli, että huumepuolella selvästi niin kuin pyörii niin isot rahat, että ei nämä tämän hetken rangaistukset. Ja se, mikä on niin kuin uusi huolestuttava ilmiö, että nykyään niin kuin jotenkin on tullut vähän ehkä korkeammasta oikeudesta sellaista linjaa, että tämä rikoksentekijän niin kuin rooli huumekaupassa pitäisi ottaa enemmän huomioon ja se johtaa siihen, että siellä on ne salit on pullollaan vaan niin kuin kuriireja. He kaikki esiintyy kuriireina ja silleen, että siinä välillä mennään ihan liiallisuuksiin, että jossain yhdessä jutussa saatetaan ehkä sille kaikista isoimmalle tekijälle antaa vielä melko ankara rangaistus, mutta siitä ne lähtee niin kuin lehmän häntä ja tulee näitä tilanteita, että voi kysyä, että silloin joskus aikaisemmin niin 5 kilosta amfetamiini on saanut aivan erilaiset rangaistukset kuin tänä päivänä ja on ollut sellaisia tuomioita, joissa 20 kiloa amfetamiinia ihminen on palkkiota vastaan säilyttänyt ja myöntää sen iloisin silmin, että saanko suurin piirtein ehdollisen ja eihän ehdollista saanut, mutta sai 3 vuotta ja se oli mielestäni niin kuin aivan mahdoton hyväksyä, että näin lieviä. Et kyllä tässä on niin kuin huumepuolellakin on näitä uusia tuulia, jossa niin kuin annetaan välillä niin kuin käsittämättömän lieviä rangaistuksia, mutta se maksimirangaistus huumepuolella voisi ihan hyvin olla siellä 20 vuoden paikkeilla, mutta sitten on myöskin väkivalta. Kyllä nyt sanon kaikesta huolimatta, että kyllä toi suomalainen väkivaltarikollisuus ja se väkivallan ymmärtäminen niin menee niin kuin aivan järjettömyyksiin, että et varmasti moni muukin on, varsinkin niin kuin maallikoista on samaa mieltä, mutta kyllä se pahaa tekee monta kertaa, kun näkee näitä suomalaisia väkivaltatuomioita, kun joku kuolee ja joku vammautuu ja siellä tuomitaan sitten ehdollisia tai jotain pikkutuomioita. Se on vaikea asia, kyllä sanon ihan suoraan, että sen kanssa on hyvin vaikea elää, kun välillä kuinka lieviä tuomioita suomalaisesta väkivallasta annetaan.
Varsinkin jos humalapäissä ajaa kuollonkolari, niin saa usein sakottaa ehdollista.
No kyllä näinkin, ja tietysti kun se vaikuttaa mielestäni tässä meidän koko niin kuin lievässä väkivaltasuhtautumisessa se, että halutaan ensinnäkin kaikki proffat ja muuta yleensä esitetään niin, että Suomessa vain känniläiset ja humalapäissään väkivalta liittyy alkoholiin. Tämä on se illuusio, mitä yritetään aina sanoa. Ja totta kai tilastoissa varmaan merkittävä osa onkin sellaista, mutta on myöskin itsellä on ollut kyllä niin kuin varmaan melkein kaikki henkirikokset on ollut aivan muuta kuin alkoholiin liittyviä ja monet muut, tietysti huumekauppa poikkii väkivaltaa ja on paljon semmoista raakaa väkivaltaa, jolla ei ole mitään tekemistä alkoholin kanssa, niin se pitäisi myöskin painia aivan eri sarjassa. Et ymmärrän hyvin, jos on näitä puiston ihmisiä keskenään, sitten toisia mahdollisesti puukottaa, kun joku on juonut väärästä viinapullosta ja tällaisia, niin täytyy sanoa, että se on kyllä vähän eri ilmiö, että jos puhutaan niin kuin täysin syrjäytyneiden ihmisten humalapäissään tekemistä rikoksista, niin mielestäni se on eri asia, kun sitten lähdetään jossain velan perinnössä hakkaamaan joku ihminen oikein pahasti tuohon joksi.
Mitä sä oot mieltä elinkautisesta Suomessa? Onko se liian lyhyt?
No on sekin mielestäni kyllä liian lyhyt, että kyllä se pitäisi olla tehdä selväksi.
Kun se on käytännössä 12-20.
Joo, no kyllä, että siinä tietenkin voi olla jonkun verran pelivaraa, että kyllä näissä se on varmaan aika lailla kansainvälinen käytäntö, että se ei ole välttämättä aina niin kuin 50 vuotta missään muussakaan maassa, mutta katsoisin, että Suomessa niin on tapauksia, on sellaisia tapauksia, joissa niin kuin tekee pahaa suoraan sanottuna, että jos joku pääsee reilu 10 vuoden jälkeen pois.
Miten hengellinen työ vankiloissa ja tämä, mitä seurakunnat tekee ja uskovaiset, niin minkälaisen arvon sä annat sille? Mietitkö koskaan sitä asiaa? Seuraat sä yhtään tätä jälkiselviytymistä sun asiakkaille?
No ei mulle oikeastaan siitä voi tulla kauheasti tietoa, mutta että sehän kuulostaa hyvältä, että et kun itse on ollut vankilassa esimerkiksi kesätöissä ja se mielikuva vankiloista, että ne olisivat aivan hirveitä paikkoja ja jotka niin kuin jotenkin tekisi ihmisestä vaan pahempia ja muuta, niin se ei vastaa sitä kuvaa, kun itse on ollut Jokelan vankilassa kesätöissä, vaan vankiloissa siellä oli monenlaista toimintaa. Yksi oli tietysti tämä hengellinen toiminta, mutta kaikki se, että ilman muuta arvostan sitä hengellistä toimintaa. Jo sellaisena on lyhyt vastaus kysymykseen, mutta sitten tulee mieleen, että vankiloissa on tietysti paljon muutakin toimintaa, että kaikki se mielekäs toiminta, mitä Suomen vankiloissakin tapahtuu, niin mielestäni se on niin kuin sinänsä hieno asia ja se juuri niin kuin osoittaa, että kaikilla vankilassa olevilla ihmisillä on kuitenkin jonkunlainen mahdollisuus ajatella.
Niin halutessaan, kyllä. Valitettavasti moni ei vaan ajattele.
No joo. Kyllä näin.
Ja tiesitkin, että vangeissa Suomessa niin 4/5 eli yli 80% on vakava monimuotoinen päihderiippuvuus.
Joku ongelma.
Niin,
huumeet nykyään.
Niin, kyllä se kama niin kuin on se. Ennen oli juoppoja vankilat, että nyt on narkkareita.
No.
Et, niin kuin tiedät, aika pieni prosentti on niin kamahommissakin niin sitä ammattilaisporukkaa.
Kyllä.
Miten sun oma hengellinen elämä? Suora kysymys. Oletko koskaan rukoillut? Sä oot rippikoulun käynyt, sen sä kerroit. Mutta onko sulla mitään, käyt sä kirkossa hengellistä elämää? Puraat sä koskaan Jumalalle sun työtaakkoja?
Kyllä se, no ei, lyhyt vastaus on en. Ja kyllä joskus varmaan on, niin kuin, tietysti kirkossa käyminenkin on ollut kyllä niin kuin aika muodollista. Että ehkä vähän nuorempana ehkä näitä asioita enemmän ajattelin, mutta nyt niin kuin aikuiselämässä täytyy sanoa, että kyllä se aika etäiseksi on mennyt, että en hirveästi ole. Ja mikä siihen voisi vaikuttaa, niin on tietysti, kyllä tämä työ on varmaan sellainen kanssa, että
Nyt puhuttiin siitä, että tulee kyyniseksi vähän.
Joo, kyllä.
Sä näet aika paljon työssä pahuutta.
Kyllä, pahuutta ja ongelmia ja hirveitä asioita, kun niitä niin kuin riittävästi näkee, niin on niin kuin vaikea enää sitten tietenkään uskoa, että se olisi mikään hyvä tarkoitus.
Niin, että olisi humanisti, tulisi ei ainakaan kovin herkästi tulee.
No kyllä, että sitä lähinnä tulee semmoinen ajatus, että joo, jos Jumala on olemassa, niin hän on kyllä kääntänyt aika totaalisesti selkänsä, kun antaa tämän kaiken tapahtuu, että ehkä se on, niin kuin, se on vähän se mun näkökulma näissä, että toki Jumala voi olla olemassa, mutta kyllä hänellä nykymaailmassa on semmoinen meno tällä hetkellä käynnissä.
Mutta kato, se onkin se toinen maailmanruhtina, eli saatana, joka pyörittää tätä palettia tällä maapallolla, ei
Jumala. Joo, se on se.
Niin, ja sitten mitä mun piti sanoa, että kato, kun humanistit lähtee siitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta kykenee pahaa. Mutta Jumalan silmissä me ollaan pahoja ja kyetään hyvää niin halutessamme. Sen säkin oot varmaan omassa silmissä työssä nähnyt.
Kyllä.
Niin, että pohjimmiltaan me ollaan kaikki ihan mätissä.
Mä luen tässä Raamatun paikan ja sullakin on ollut ihmisiä siellä salissa, ehkä sä tuosta ajatellut, niin ne on tehnyt tietyn diilin. Täällä sanotaan näin, että sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi, ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi, eli Jeesus vastasi, sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhän kaupunki ja asetti hänet pyhälle harjalle, sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleen käskyn sinusta. He kantavat sinua käsillä, ettei jalkaisi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Ja sitten tulee tämä. Hän otti, perkelotti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loistun ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on Herra sinun Jumalasi pitää kumartamaan, häntä aina palvelu. Eli on ihmisiä, jotka todella on tehnyt, voisi sanoa niin kuin diilin tietoisesti ja näin, että haluaa perkeleen kanssa elää, niin se on kyllä sitten sen näköistä se elämä.
Niin
se
sitten, mutta suurin osa ihmisistä ei tiedä, kato, kun
niin, ilmavallan
niin, hallitsee. Niin, kato, kun sä tietoisesti palvelet joko Jumalaa tai sitten tietämättä sitä vastapuolta, että siinä välitilassa on vähän hankala oikeastaan ollakaan, että ei se, kun aina mullekin sanotaan just siitä, kun mä saarnaan tätä uskon asiaa, että miksi on tämmöistä, että lapsia tapetaan nyt Ukrainassakin ja kaikkea, niin mä joudun vaan sanomaan, että mä en voi Jumalan puolesta vastata muuta kuin, että kun missä Jumala oli silloin, kun näin ja näin kävi, niin Jumala oli siellä silloinkin, missä hän oli silloin, kun hänen poikansa ristiinnaulittiin. Jumala on aina ollut ja hän pitää meistä huolen, mutta hänen tiedot on tutkimattomat ja tämä maan päällä tämä meno on sen takia tämmöistä, koska täällä on se tämän maailman ruhtinas, eli saatana vallassa. Ja se näitä ihmisiä on.
Joo, eli sekin mun asiakkaat, joita ne on pettänyt. Niin kuin antanut saatanan pettää, voi Raamatus sanoa, että saatana on pettänyt heidän sydämensä tekemään rikoksia ja pahoja. Ja sehän on Jumalan valta. Sinä olet esivallan miekkä, niin, joka tuomitset heitä.
Sä olet Jumalan asialla.
Palvelija. Sä olet Jumalan palvelija, nyt sä tiedät sen. Se on Herra asettanut sinne.
Raamatussa lukee, että esivalta ei turhaa miekkaa kannan.
Niin. Joo, ja sen takia poliisillakin on se merkki, että on ihme, että vielä saa olla raamatullinen merkki hihassa. Milloin ne sen menee irrottamaan, kun ne löytää sen raamatun.
Siihen tulee sateenkaarilippu.
Joo, toivottavasti ei tule.
No niin.
Joo. Mutta mielenkiintoista.
Oli mielenkiintoinen keskustelu.
Joo. Kiitos Pertti Könönen tästä haastattelusta. Ja nyt tulee tietysti tämän ohjelmassa, että
se oli Perttu eikä Pertti.
Perttu Könönen. Tämän ohjelman kuitenkin yksi tärkeä asia on se, että ihminen saisi antaa elämänsä Jeesukselle ja tulla uskoon. Ja niin kuin monen latenkin elämä, niin täysin muuttuu ja siihen loppuun ei tarvitse enää istua käräjäsalissa ja saada elää vapaana.
Paitsi, todistajana
voi olla välillä jo ja avustajana. Niin. Eli sinä, joka tänään haluat antaa elämässä Jeesukseen, niin lyhyet rukouksella sinne pääsee. Ei tämä ole se vaikeampaa, ei tarvitse mennä kirkkoon eikä mihinkään, vaan siinä, missä autoratista ei kotona tee tämän. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja anna minun syntyä Jumalan valtakuntaan. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi, saat ilo elämääsi ja rauhaa ja sun elämä tulee muuttumaan. Ostat Raamatun ja seuraat sitä, mitä Jeesus sulle puhuu. Aamen. Onko vielä Pertulla ja Latella jotain tähän loppuun?
No, mitäs joukkueita sä muuten kannat Liigassa?
Ai, nyt tuli paha kysymys.
Seuraavaksi jälkeen.
Mä olen Hämeenlinnasta kotoisin, että ehkä nyt HPK putosi jo taas pois. No niin. Sen jälkeen.
Voittihan ne edes kauan, kun ne voitti mestaruudet.
No kyllä, joo. Että se on aina vähän lämmittänyt mieltä. Ja ehkä nyt kuitenkin sitten toivoisi, että IFKkin joskus menestyisi. Mutta en mä ole kovin fanaattinen minkään puolesta tai mitään vastaan.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.